sama arka fune dawwattota fi dagge fatota sagale america sagale na america sagantan afan romo akuma kanandura radio ni dane dambali gababa meter bandi dami lama didami shani sodomi to korratti fulbana digdama barakuma lama fi digdami to kojal kabemo television nan tora satellite itio satin kallatti dan washington dc ra esni darbo guyan ra kimtata fulbana didami to ko barakuma lama fi digdami to ko akala kursa ethiopia timmo fulbana kuda to ko barakuma lama fi kudafur kan isin ke sun mesu an bafadu moradati kara teknika fi ni kan kopi kana isinin gaumo nugusu tamreti hodu arra kan inus yesitumo tujube horati garas dindabar
atta boltan odun gargara kana afqan kuno TPLF mootummaan Itiyoophiyaa gara furmaata nageenyaatti dhufuutaanaan sababa walitti bu'insaan kan dadhabe dinagdee Itiyoophiyaa deeggaruuf qophii ta'ushee United States beeksiftee jirti. Pirezidaant Baayiden kan mallatteessan ajaja uggura waliin walqabate tarkaanfiiwwan itti aansuun fudhataman maal akka ta'e illee aangawoonni United States ibsaniiru. Bulchiinsi Baayiden rakkoon namoomaa kaaba Itiyoophiyaa jiru akka dhumatu tarkaanfii isaan fudhatan kan ajaa'ibsiifatan ta'u itti aanaa ministiriin yeroo fi kan dhimmootii Sudaaniif gaanfa Afrikaa Brian Hunt ibsanii jiran. Qaamonni walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaatan gara mariitti hin dhufan taanaan uggurri kaa'am namoota dhuunfaaf waaltaalee irra darbe uummata Itiyoophiyaaf Eertiraa irratti akka hin fuulleffanne Brian Hunt ibsanii jiran. United States gargaarsa namoomaaf deeggarsa kabiroo Itiyoophiyaaf guutullee kan itti futu ta'u dubbatan.
If the government of Ethiopia and the TPLF take meaningful steps to enter into talks for a negotiated ceasefire and allow for unhindered humanitarian access.
Mootummaan Itiyoophiyaa fi TPLF lola dhaabinsa marii irrattuun daa'irratti mari'achuudhaaf gargaarsi namoomaa danqaa malee akka deebi'u eeyyamuuf tarkaanfi hiika qabu fudhatu taanaan daandii addaa hordofuun ni danda'ama. United States dinagdeen Itiyoophiyaa akka dandamattu deeggaruuf qophiidha. Tarkaanfiiwwan fudhatamuu qaban tattaaffii jaarsummaa gamta Afrikaan hoogganamu simachuu gareelee araarteessotaa ramaduu haalduree tokko malee mariif walii galuu fi marii jalqabatti jiruuf afeerraa simachuuf keessaa qaba. Gargaarsa namoomaa gama laallateen konkolaatoonni gargaarsaa akka boodatti nafne gochuu tajaajilawwan bu'uuraa kan akka elektiriikii telekoomunikeeshiniif baankii fafakkaatan Tigraayiif bakkatti deebisuuf keessaa qabaachuu danda'a.
Walitti bu'iinsi sun furmaata waraanaan hiikamuu akka hin dandeenye mootummaan Itiyoophiyaa ni hubata jennee abdannaa ka jedhan Biraan muummicha ministeeraa Abiyyiin dabalate itti fufiinsaan mari'ataa jirraa jedhan jechuudhaan Keenedii Abaata Finfinneerraa gabaaseera. Addi bilisummaa uummata Ogaadeeniif paartileen kanneen biroon adeemsa filannoo taanu keessaa of baasuun isaanii jijjiirama akka hin finne boordiin filannoo Itiyoophiyaa beeksisee jira. Gorsituun koominikeeshinii boordichaa Sooliyaanaa Shimallis ibsa kennaniin iyyata paartilee siyaasaan dhiyaate furuuf boordichi baatii tokko dura waan irraa barbaachisu raawwachuu isaanii ibsanii amma addi bilisummaa Ogaadeeniif paartilee biroon adeemsa filannoo keessaa of baasuun bayiisaas ta'e akkaataa hojii filannoo irratti jijjiirraan fiduu jedhan. Fulbaana 20 kan gaggeessamu adeemsa sagalee kennuuf boordichi qophee xumuruu isaa kan ibsan Sooliyaanaan filannoo bara 2013 keessatti naannolee filannoon marsaa lamaaniin iyyuu keessatti hin gaggeeffamnetti ka gaggeeffamu dhimma filannoo laalchisee hanga yoonaaf murtiin hin kennamne. Gorsituun koominikeeshinii boordii filannoo Sooliyaanaa Shimallis kaleessa ibsa kennaniin naannolee 47 keessatti ka gaggeeffamu adeemsa filannoo bara 2013 sagalee hiree murteeffannaa kan naannoo kibbaaf gaggeeffamuuf qophii barbaachisu xumurameera jedhan. Paartilee siyaasaa filannoo kana keessatti hirmaataniif sabaa himaaleen naannoo sagal keessatti yeroon kennamee fi dadammaqiinsa filannoo gaggeessaa akka turan yoo ta'u qopheen meeshaalee filannoos xumuramuu dubbataniiru. Haa ta'u malee adda bilisummaa Ogaadeen guyyoota dura filannoo keessaa of baasuu isaa ennaa ibsu kana ilaalchisuun itti gaafatamaan quunnamtii uummataa paartichaa obbo Hasan Abdul Qaadir raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti naannoo Somaaleef walumaa gala Itiyoophiyaa keessa sirna dhablummaaf aangootti seeraan ala fayyadamutu jira jedhanii filannoo walabaaf haqaa gaggeessuuf haalli mijataan waan hin jiraanneef filannoo naannoo Somaalee keessatti gaggeessamu irraa of hambisuu isaanii ibsanii jiru jedha Keenedii Abaata Finfinneerraa. Aangawoonni Sudaan bara 2019 Omar Al-Bashir aangoo irraa kaafamanii qabee biyyattii bulchaa ka jiru gumii siivilii waraanaaf rakkisaa ka ture yaalii fonqolcha mootummaa fashalsiisuu isaanii aangawoonni Sudaan beeksisaniiru. miseensa siivilii kan gumii sanaa ka ta'an tokko Rooyitarsiif akka himanitti yaaliin fonqocha mootummaa halkan edaa erga taasifame booda to'annaa jala ooleera jedhan. Dubbii maagumichaa ka ta'an Mohaammed Al-Faaqi Suleemaan akka jedhanitti qorannaan shakkamtoota irratti geggeeffamu eegaluuf jedha. Qaamni biyya bulchu kun erga Bashar aangoo irraa fonqolchamanii qabee waliigaltee aangoo qooddannaa laaffataa ta'een Sudaaniin hoogganaa jira. Bara 2014 filannoo geggeessuufillee karoorsee jira. Waraanni biyyattii yaalii fonqolcha mootummaa sana guutummaan to'achuusaa hoogganaan gumii waraana biyyoolessaa Jeneraal Abdul Fattaa Burhaan dhaabbata oduu mootummaa SUNF ibsaniiru. Maddeen mootummaa of utuun beeksisan ibsa kennan akka jedhanitti yaaliin fonqolchaa sun tattaaffii raadiyoo mootummaa kan laga Naayil gama fuullee Kaartuum jiru omdurmaan keessaa to'achuullee of keessaa qaba ture. Kanneen ijaan argan akka jedhanitti murna waraanaa kanneen gumichaaf amanamoo ta'an riqicha Kaartuumiif odurmaaniin wal agarsiisu taankiitti gargaaramuudhaan har'a ganama cufanii jiran. Yaaliin fonqolcha mootummaa garee Albashriif amanamoo ta'aniin geggeeffame aangawoota yeroo cehumsaaf qormaata ta'e. Isa jalqabaa akka hin ta'in kana dura siyaalii wal fakkaatu fashalsiisuu isaanii aangawoonni dubbataniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden gumii tokkummaa mootummootaa irratti akka hoogganaa biyyaatti yeroo duraaf ennaa dhiyaatan dippiloomaasii ilaalcha addunyaa irratti ka fuulleeffate kan hunda hirmaachise beeksisu jechuudhaan aangawoonni bulchiinsa Yuunaayitid Isteetsi beeksisaniiru. Aangawaan bulchiinsichaa tokko gaazexeessotaaf ibsa kennanii pireezidaant Baayidaniif hoogganaa isaaniif waltajjii addunyaa irratti waa'ee nageenya biyyoolessaa kan Ameerikaaf nageenya addunyaa maraaf badhaadhinaaf dursi kennamuusaa kan itti beeksisan torban barbaachisaadha jedhan. Ejjennoon kun kallattiidhaan kan pireezidaantichi duraanii Doonaald Tiraamp Ameerikaan hadursitu jedhaniin faallaadha. Gumiin waggaa kun biyyoota miseensota 193 ta'aniif barbaachisummaa rakkoo naannoof addunyaa mudate ilaalchisee jiru mari'achuuf carraa kennaaf. Baayiden hoogganoota biyyoota 100 ta'an waliin waajjira haadhoo tokkummaa mootummootaatti wal arguuf jecha wixata kaleessaa galgala gara New Yorkitti imalanii jiran. Haasaan isaanii gumii sana irratti dhageessisan rakkoolee ijoo ta'an dura dhaabbachuu michootaaf waltaalee walitti fiduudhaan boqonnaa waraana waggoota 20 cufne boqonnaa dippiloomaasii cimaa ta'e banna yaada jedhu irratti fuulleffata. COVID-19 jijjiirama qilleensaa teeknoolojii guddataa jiruuf qajeelfamoota daandii daldalaaf dinagdee jiru bu'uura misoomaa qulqulluu kan mala ammaltummaa irraa walabata irratti maallaqa baasu farra shororkeessummaa mala ammayyummaan dura dhaabbachuu kanneen cimoo ta'an waliin dorgommii cimaa geggeessuu kan jedhu of keessaa qaba. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtanuu raadiyoo Ameerikaati. Sagalee raadiyoo Ameerikaati amma immoo gara qophii keenya yookaan gabaasaalee keenya itti aanutti ceenaa nu wajjin tura. Jiraattonni magaalaa Amboo tokko tokko akkasumas barattoonni fi barsiistonni yuunivarsiitii Amboo tokko tokko ajaja olaanaa pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden aangawoota Itoophiyaa irratti dabarsan ilaalchisuudhaan gariin yommuu mormanu gariin immoo deeggaraniiru. Naakoor Malkaatu yaada namoota kana walitti qabee gabaasaa itti aanu qindeesse.
Maqaan kun Faayisaa Guddisaa barsiisaa saayinsii siyaasaa qunnamtee qunnaati. Akka kiyyaatti tarkaanfii sirriidha jireenya fudhatu dhugaatifachuuf taanaan sababni isaa amma tarjeetii kan tarkaanfiin kun irratti fudhatamu jedhu aangawoota waraanaa fi aangawoota siyaasaati. Aangawoota waraanaa, aangawoota siyaasaa, jaarmaa waraanaa, jaarmaa siyaasaa, jaarmaa tikaa bitiree tarkaanfiin fudhatamu jedhu. Adda hin dhoofnee tarkaanfiin fudhatamu kun immoo jaarmoota kana miti boodee akka kennasiisuufi. Akka isaanii micciistee akka isaan tadaraadaran gochuudha. Amma gaaddoo kanatti ilaalamu kan qabu tarkaanfiiwwan kun immoo yaa fudhataman malee amma biyyi kun immoo vulnerabiliin taatu immoo waan ati gochuu dandeessu dhaabbata tikaa, dhaabbata waraanaa, dhaabbata basaasaa dadhabsiistee yeroonni kun akka harka kennatanii gara baargeeniingiitti, gara wal dubbachuutti, gara marii waliigalaatti akka isaan dhufanii. Kanaafi ani biyya kana irra caalaattuu dhaabbatoonni kun yoo dadhaban irra caalaattuu immoo biyyi kun balaa hin dirre keessa buutii. Yeroota kana konsabni guddaa godhatanii amma gaa ishuun jiru yeroo hundumaa fedha biyyaalessaa jiru kan naashinaal intarest kan jedhu giddu galeessa abbaa hunda biyya kanaati. Odoo gara kan hin geejjiin weellii biyya Itoophiyaa kanaaf yaadanii qaamota kanatti hundaan hidhatanii socho'an kana jiineenii hojii kun jedhanii walitti fidanii osoo gidduu seenanii yaada jedhuun qabu malee amma xareeffatanii kana yoo irra kaanii gama sanaanis furmaanni waan isaan irra kaaniifis wanni ammatti dhaabatumatti fakkaatu.
Maqaan kunillee himuun barbaada. Baayden waan akkas jedheef Itoophiyaan waan gadhiisus hin qabdu waan sodaachisu hin qabdu. Warra juuntaa faana harka waan qabuu fi sodaachise kana murteessera yoo jee iyyuu nuti kana fudhachuu hin qabnu nan jedha. Akka kootii fudhachuus hin qabnu. Fuundura ta'uu kan qabu Itoophiyaan aras boorus fuunduras birmadummaa ishee eeggatte kan dhaabbattudha. Hin sodaattus duubas hin deebitu kan dhufu immoo hundumtu keenyaa harka tokko taanee inceenaas immoonaas Baayidenis waan akkasii iyyuu sodaachuus hin qabnu.
Mo'aa Alamaayyoon jedhama. Amboo Yuunivarsiitii Dipaartimentii Soosiyoolojii irraati. Uummanni akka waliigalaatti kan inni barbaadu nageenya. Qaamni kamiyyuu, qaamni biyya keessaa jirus, qaamni biyya alaa jirus kamiyyuu nageenya barbaada. Keessumaa gara gaanfa Afrikaa kana keessatti nagaadhaaf tasgabbiin dhufuunsaa baay'ee murteessaadha. Inni kun poozitiiv seekshiniidhaa fi negatiiv seekshinii qofaadhaan kan furamu qofaas miti. Wal-dhabdee jechuun waan hamaa jechuun miti garaagarummaa yaadaati. Garaagarummaa yaadaa sun negoseeshiniidhaan hiikama. Gara negoseeshinii gara waliigaltee irra darbee gara walitti bu'iinsaarra yoo kan dhufu ta'ee garuu badiin lubbuu namootaa dhangaa, qabeenyaa dhangaa, uummatni jeeqama, infileeshiniin dabalaa, bu'aa ba'iin baay'een biyya keessatti waan uumamuuf dhiibbaan biyyoota weestanii hin dhufin dura. Gara uummataatiin mari'ataniitu gara nagaatti dhufuun hunda keenyaaf win-win scenario hunda keenyaaf carraa gaarii ta'a. Qaama kamiin haa ta'u hin barbaachisu yoo kan jedhu ta'e tarkaanfiisuun fudhatamuun barbaachisaadha. Eenyurattu uummatiyyuu waraana kan akka hin barbaanne tureera. Mootummaanis keessatti garaagaraatiin waraanni kun bu'aa akka hin qabne ni beeka. Qaamni waraanni kun bu'aa nuu qaba jedhee deeggaraa jiru duukaa bu'aa jiru hin jiru. Kanas ta'ee. Uummatittuu gara qoqqoobbiin sun utuu hin dhufin sadarkaa keenyatti akka hin fixu abbaan jedhe qaamni kamiyyuu akka namatti niwutiraal ta'e yeroo dubbatu qaamni kamiyyuu lakkii qoqqoobbiin sun utuu hin dhufin nageenyaa hin xumuru hojii qoqqoobbiin sun furmaataa jedhee yaada.
Maqaa kutsuun dubbatu. Anakka kiyyaatti qaamni gara lamaan iyyuu otoo yaada giddu galeessaa yaada isaa walitti fidatee waliin mari'ate. Gaarii natti fakkaata. Kufaatiidhaafis wal kaasuufis numatu waliif deeggarsa waan ta'eef osoo qaamni gara lamaan iyyuu walitti dhufee mari'ate natti walakkakootti. Darbee immoo lolli keessaa falaan jiru kunis biyya keenyatti kufaatii fida waan ta'eef mari'achuun mabba'ee sirratti ba'a.
Maqaan koo Takilii Mirasoon jedhama. Waggaa kana guutuu uffata maasii rakkoo CFLF uummata Itoophiyaa irratti. Waraana labsee amma yoona tasgabbamu dandeenye. Haa ta'uuti warri yakka kana hojjetan namoota muraasaaf aangoo irra akka turaniif warri tumsan dogoggora ta'uusaa agarsiisa. Haa ta'uuti biyyi kun yeroo ammaa kana tasgabbaa'uudhaaf waraanni barbaachisaa miti. Waraanni seeraan ala ta'uusaa beekamu qaba. Haa ta'uuti yeroo darbe mootummaan Ameerikaa John Baayden. Qoqqoobbiin isaanii biyya kanarratti raawwata hojjetan sirrii akka isaanii hubadha. Haa ta'uuti yakka kan hojjete itti gaafatamuu qaba. Yakka kan ammoo qoqqoobbiin kun isaanii seeraan ala wantoota nama muraasaan kun amma kana babal'atti waan jiruuf namoonni kana yakka kan hojjetan itti gaafatamuu qabu biyyi jeeqamuu irra jiraatu. Tasgabbiin akka bu'uuf gargaarsa dabalatee mootummaan gadi fageenya waraana kun isaanii nageenya araara itoo godhamee gaarii natti fakkaata.
Haalli jiraata magaalaa mootii akka nama barate nama waan biyya taatu waan gaarii yaadu tokkotti agarri isa kana dubbifatti keenyatoota naayitii wajjin wal qabsiisanii akka isaan taa'ee jedhanii kaasanii Itoophiyaanis biyyoota kaawwatiin hin dabtuuf naayitii naayitii walayi kan keessaa tokko waan taatee. Inni kun dhibba nageenyaa fi dhibba seeraanii fi kanaafuu yaada isaan kaasan kun akka yaada qajeelaa gaarii ta'an kanaaf firii danda'a. Inni kun Itoophiyaan nageenya kan nu gargaaru nageenya gargaara. Wanti qaamonni yaalitti godhamee kun qaamni waan isa godhee fi kun waan naa gaarii jedhanii nageenya fuudhanii nageenya fidanii natti tolama.
tajaajilli geejjiba magaalaa konkolaataan baajaajii yookaan miiltadeen Itoophiyaa keessatti babal'achaa dhufeera. Zoonii Shawaa Bahaa magaalaa Adaamaatti geejjibni kun kan heddummaadhaan uummanni itti fayyadamudha. Garuu yeroo dhiyoodhaa asitti warra itti fayyadamuu fi konkolaattichoota irratti yakki adda addaa akka raawwatamaa jiru dubbatama. Jiraattotaa fi aangawoota poolisii magaalaa Adaamaa asoosiisuudhaan galmoo daawwiti Adaamaa irraa gabaasa itti aanu qindeessee jira. Garasa darba.
Qajeelchi poolisii magaalaa Adaamaa akka jedhutti Adaamaa keessa tajaajila geejjibaaf kennan konkolaataawwan miil sadee 12,000 oltu jiru. Komaandar Kabbada Laggasee abbaan adeemsa nageenya naannoo mirkaneessaa qajeelcha poolisii magaalaa Adaamaa hedduun isaanii tajaajila geejjibaa haala naga qabeessaan kennaa jiranis kaan garuu konkolaataawwan miil sadee kanaan waan tajaajila kennan fakkaachuun yakka hojjetaa jiru jedhu.
Yeroo baay'ee magaalaa kana keessatti darbee keessaayyuu hanni baajaajii geejjibaa kanaan ni raawwatama. Fakkeenyaaf nama lama ta'anii sadii ta'anii baajaajii keessatti aseessisanii suutadhanii qarshii kiisiidhaa fudhachuun hin jira. Akkasumas baajaajii kanaan naanna'anii namoota silkii qabatanii deeman aannammaa ammaa kana dhuganii itti tufanii bu'anii akka nama bishaan hin surre irraa nama waan itti tufe sanarraa haxaa'u fakkeessanii tiisii keessa galanii fuudhuun jira. Akkasumas immoo baajaajota kana qabatanii konkolaattonni bakka dhaabbatanitti gommaa buusanii fe'atanii deemuun jira. Akkuma argitu kun baajaajonni atammaa argitu kun qe'ee kana keessa jiru namoonni abbaan dhimmaa jiran kun keezii adda addaatiin baajaajota qabamaniidha. Waliigala gara bara 2013 gara baajaajii naannoo 153 kan kanaan to'atamanii.
Komaandar Kabbadeen qajeelchi poolisii magaalaa Adaamaa namoota yakka kan raawwatan irratti qorannoo akka gaggeessee fi adda baasee akka isaan beeku himanii jiraattota yakka yannaa kun irratti raawwate himataniifis hojiin qabeenya isaanii deebisiisu warra yakka kana keessatti hirmaate ammoo to'annoo jala oolchuu itti fufaa jirra jedhan.
Naannoo nama 113 qabeenya kan deebi'ee fi naannoo namoota 20 wayii mana murtii kan dhaabbatanii inni kaan immoo akkasumatti immoo baajaajii sanayyuu fudhatee immoo kan bade jira. Fakkeenyaaf amma hannaan dhufa gara yookaan hin gara hawaasaatti yookaan gara shaashamanitti fudhatee kan bade achumaanis immoo kan hin qabamiin muraasa 1, 2, 3, 4 ta'uu danda'u. Waliigala garuu yeroo sadarkaadha yookaan hin lakkoofsaan yeroo keenyu persentiin 90 wayyoon kan to'atamanii fi kan seeratti dhiyaatan akkasumas immoo qabeenyi kan deebi'ee ragaan dhabamuudhaan. Qabeenyi kan deebi'ee ta'uusaati.
Yakki baajaajii yookiin immoo konkolaataa miil sadee kana irratti hojjetama jedhamu warra imaltoota qofaa irratti miti kan ga'u. Magaalaa Adaamaa keessatti konkolaataa miil sadeedhaan tajaajila geejjibaa akka kennu dargaggoosii isaa Ibaalcha balaan kun konkolaachistoota irrallee ni gahaa jechuun waan isa mudate hima.
San dura bakka yeroo baay'ee si mudata sanuma dura iyyuu naannoo waggaa 2 ofee yoo hin jirutti halkan qarshii si duuba ta'anii boota akkanaa nageessisiin jedhu iddoo wayii ogeessa cuubee morma keessa irratti qaba. Naarkaa fudhatameera naannoo carkaa carkeetti birrii naga muraasa naannoo birrii 300 wayii yaa'u homaa miti si mudata jetteetu guyyaa san dabarsa. Bara 2011 ji'a dhumaa ji'a 12 gaafa guyyaa 3 halkan keessaa sa'aatii 1 wayii gaafa ta'u kolleejjii naannoo Daarik. Buna Daarik biratti na dhaabsisan dargaggoota 2 gaafa Adaamaa Yuunivarsiitii boru eebbisiisaa jedhamu jechuudha. Gaafa isaan na dhaabsisan boolee nu geessii naan jedhanii. Eeshiin jedheen gaafa dubbatan afaan Oromoofaatiin dubbatu bakka jedheen man nama lama boolee isaatti waan gaarii biratti nu buustan naan jedhan. Eeshiin jedheen qarshii 30 walii galle achuma waan ta'eef naannoo sa'a 2 jechuu daqiiqa 20 hir'uu akkasumatti fakkaata fuudhee deemeen. Karaa waan gaariitiin karaa boolee baajaajii mazooraa ol darbee waan gaarii bira gaafa keenya koobiliin akkatti gara harka mirgaatti seenu jira ture akkuma waan gaarii dabarte. Naan seenee tokko akka dhagaan hundeedhaan jedhanii naan seenee dhagaan jedhee bilbiin bu'ee dawwalaa geenyeerra nu bahee akka waan jedhu wayii taasaa. Kazaan bu'ee hirree kee meeqa gaafa naan jedhu na bira ga'ee hirree gasaa gaafa kiyya irraa fudhadha jedhu kan duuban jiru harka isaa morma kiyya jedhuutti galchee jechuudha. Naan bakka kazaan na gottoteetuma duubatti na dabarse kan dursee baajaajii irraa bu'ee sun ana boota kanaa eega duubatti na dabarsanii booddee baajaajicha kaasanii oofanii. Egaa baajaajicha kaasanii oofanii ana achuma keessatti natti fixanii na hudhanii afaan koo keessan dhiigni akkasuma naaman ofen baka nan no nubu ko nintene jere chuda sana bode oveni gaditi gamon to ko yoroza me jarama ture koshasha kaswan bada kore manamna gaba ture achike sati nagatani ane lubu da no mbeku yoroza nitti hospitala hela maram na sesi sani halkan kitta ya tau mala tau ganaman lubu ko beke chudan baya ji chafratani deme
dirgago sisai ya la merga fayem boda konkolata ni sarra atamte obulesisa sodarina no awa shitti arge qamana genya tibekse sana boda qarshi kafale akaba fatema garu amma suji kanaratti ofe ganno gochun no frakisada yichan dubata
yero ba ye rabbin yosege male ato fe den nanis agadan desen guya odo jette galte bare garummo arganna ke tik bazin ke olingit wante jalatte miti nama so gidda miti kamaste laltu inni bara de temo te sun nanis
tay kunkulach sto taraga jeda me kanaf commander kabbede legese abana dem senagenya nanno mirkane sa kajelche policy magala da mayo debi kenani tayna kasi darbe mulachu mala ajdani sanafis kajelche policy magala adama ordo fita isa jira ajdan garu jet commander kabbeden yakwal fakkatu kuni konkolata wala kofse gabete mana mattan fatanin darbe motor dog dokkenle ta kajiru yerani jira tonyo fe genno kataisan akikechi sani jiru gaba sagale america Budawit, Adama.
Odrotsa Kenya amamo gara kopi Kenya tanuti cena wae ummata Oromo kanabe tulat. University Jimma Baratota San Batadarbe Ebise Kesa Obola Wallama Doctoruma Enyuma na Doctoruma Nagenyatini Ebifamaniru Doctor Nagari Biratu TV Doctor Nagasa Biratu Jedam Umri Misani Wagadi Damishan Ebifam Tota Doctor Nagari Dafi Doctor Nagasa Oboleti Angafa Isato Kofi Obolesa Ketosu Isato Kakabani Baratoni Kunimo Barnota Sani Irati Akamiti Dabarsani Wanjeru Jalane Gamada Gafile Kafte Devi Isan Kenanini Kopi Itifufuti Itsena Me Itisena
Doctor Nagari esatti barattane
Tarkadwa keji presbyterian school kanjara mustaranne kuta to konga satetimo sirreja to tarane sagalafa darge high schooli kudani kurato ko dibora regional academy kula mafamo preparatory mana kamtetor jalkabanga mana kamtetor
doctor nagasa university jimmat iramajamun kesan arada motta mitwal dukata tan
musiri man tan ma dakuti wi matite ni yenonal gadejra lanu jimmagonina dor pan mura madani
mali bol dukata ubarbadan
nuki sadaba ubarbane matini si akatete ubarbane
Doctor Nagari Barumsa Egumsa Faya Yokan Doctor Ma Durumayu Inakek Tanturtanimo Wana Kacharate
Joluma Matasero Male Fetu Jerano at ambition in case of Mali Rogerani. Buying a doctor Edna, Ulufaga Hadim no more Satis Barida Gamma on Satisima of Me, Aka Sarakato Pat, Barumsi, Olana Jeram, Doctoria. Karandwasi ferasa kamna ture toru marakas ne doctor mabarachu kamane motes ne doctor materiale chu
doctor nagasa ichite milkaina kesani mal jetani ya yolle barnota tola de ma jirani
nga ichin kaina kenya daf matinu rekani kayo kamane wan jirani kayo kenya kanatmo namni wan yadi wani akka dimi sati ari to gal mangru fiar kanapula chicho jichuni kaba daradarebimo jarati mati kenya kuni se gal mangru fiar bana kayo kabani to kangru fiar ni chichu kenya bi jarati mati kenya ra jari ada
doctor nagari odi matin barnota jolle ke satti kaban isini fagam
korni mati barakato ko gal mangesu to bae udara matin godu mata se jolle kan hammadan to
kubi rakati, dawur surakati, sama nama Ustaz Mali, wajin barsisa, rizati sana itu mau kumakana, polo gocha yo kuda kati, olif sitai, baridara, lolya kesitu kabani si, maatni gal mangau fi, bayi talbata cu. Maatis poti ni, galatong bachum barbada, buani kesani, galatong bachum barbada.
Dr. Nagasa, yeroo barnoota bartanii hubannaan keessan barnootaaf qabdan wal fakkaataadha?
Hubannaan barnootaaf qabnu guddina kaasee seddaa kaampaasii gadeef kaasisi. Yeroo baay'ee materiyaalaa mana badaa warraan fagannu sabeenye. Gaaf-gaafis waan dubbisnee ammoo hubannee gaaffii wal ta'ullee walii gaachiisanii fi hubannaan kan qabnu wal fakkaataadha.
Fakkeenyaaf yeroo qayyabattan walii wajjin immoo qobo-qobaadha.
Bagus sih, kimi nak puni, uang bayi belah tu nih. Jerokan, walau kari mana ni agak, walau panas tapi ni makan nasi kuah curah di meja tanpa tu, kau mau kau apa na? Barang siapa tak kasi akan ini bensus.
Kapten ke sana, lihat dia ada.
Kapten ke ni, badan makan orang fakat tu, jauh barang sih kimi nak puni bayi cuma, akas aduani tahu bahasa sih kapten ke ni, na nomor tu, average lima, puluh berapa.
Dr. Nagasa, fakkeenyaa fi filannoo uffataa waan adda addaa irratti wal fakkaattu moo adda adda?
Tolu gaafa atmoosfeerri maatii fi akka adda addaan baanii uffata gaafa fakkaataa biyya tureen garuu edda guddachaa dhufne jira. Lakuu ta'us fedhiin nama adda addaa daayivarjii taa'a rakkoo gaafa guddatan beekaa environment exposure jedhame edda guddanne moo gara karaa keenyaa deemuutti isaanii argina.
Dr. Nagari, barumsa iddoo tokko dhandhee barachuu filannee gargar hin baanee jette. Amma immoo ramadamanii hojiif bobba'uu jira. Maal saganteeffattan?
Hojii kana naannoo adda addaatti hojjennes badaama kanatti nutti dhaga'amuu baroomina adda addaatti expoosuudhaan ni bareedaadha. Kanasin.
Barsiisonni keessan isin lamaan dogoggoruu yookiin immoo isin nama dogoggorsuuf yeroo itti yaaltan jira?
Baay'insa barattoonni fi barsiisonni fi doktoroonni amma ospitaalaatiin dhufaa jiranis yeroo jalqaba dogoggoruun waanuma jiru with exposure addanuu baasaa deemu gati ta'eefi jalqaba nama baay'ee dogoggora namni muraasni immoo amma onaayyuu lama ta'uu keenya kan hin hubanne jiru.
Yeroo tokko tokko ijoolleen lakkuu dhalatan isin immoo keessumaayyuu identical fakkaattu. Inni tokko yeroo dhukkubsatu inni kaan hin dhukkubsataa waan jedhamtu jira waan akkasiin mul'ataa isin irratti.
Wanta kan jedhamu jira garuu haalitti yaadanii haalitti nama faa jaalagaan akkasi nama jaallamu waan akkas akkasii wal fakkaachuu danda'an yeroo baay'ee garuu inni dhukkubsatee waan barana dhukkuu waan akkasii yaala qonnamee hin jiru.
Dr. Nagari, namni adda adda sin baafachuu didee waan gaariin siniif ta'e yookiin waan hamaan sin irra ga'e maayin?
Tokko yeroo ID'n hin kennamu, gireediin kennamu yeroo tokko tokko waama tokkotti fakkaate. Kan kubutanii kan saayii tu wayii tokko takka kan saakutamee kun kunafa. Kanaafuu yeroo takka takka rejistaraayitii deebi'ee qabxii kana sirreessuun wanta akkasii nama mudateera. Wanti nuni fayyadamne yoo jiraate immoo kutaa gadii keessatti amma nama lama ta'ee kutaa tokko keessa rooteen jiru. Takka takka abbaan tokko yoo waa tokko poozitiif ta'e godhee akka lamaan keenya goonetti gatii fudhatamuu fi ilaalcha bareedaa qabaa jechuudha.
Ijoollee sadarkaa gadii ol dhufaa jiranii fi gorsa maalii laatta?
Kutaa gaditti barattoonni baay'ee cimoo ta'anii gaafa sadarkaa kaampaasii tolfanii amma kanatti bu'a qabeessa yeroo ittiin taane baay'ee jira. Kanarraa kan hubattu edda dhaabbata olaanaa seenanii boodammoo kaayyoo isaaniitu dagatanii fokkos godhanii barumsa qofaarratti cimsatanii baratanii tuubaanii gorsa jedhuun qaba. Innis waan itti dabalu dhabuun gara isaatti itti dabalu.
Haalli yeroo kunis attention isaanii ta'e irratti gochuu danda'a garuu ijoolleen amma ol adii maayyaa kun barumsa isaanii irratti fokkasii godhanii jireenya isaanii kana galmaan gootii halkanii guyyaa sochanii hojjetanii carraa cimaatii isaanii kanas waala keessa bashanii akkuma qabaatan illee bu'aa guddaa qaba jechuu fi akka cimsanii kaayyoo isaanii barumsa isaanii isaanii jira.
Dr. Nagari Birraatuu fi Dr. Nagaasaa Birraatuu maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaan jedha.
Sinitti galatooma baay'ee.
Kabajamtoota hordoftoota sagalee Ameerikaa qophii afaan Oromoo qophiin har'aaf qabnu asumarratti raawwata waan nu wajjiniin turtanii fi hedduu galatooma sagantaa boriitti nama walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'a nagaatti.